Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Näin Raamattopufeen aluksi pieni katkelma päivän virrestä ja tällä kertaa virsi on 379. Sen toinen säkeistö menee näin. Herraasi luota aina, hän johtaa parhaiten, niin menestyksen päivät kuin päivät murheitten. Ei itku, huoli auta, odota Jumalaa. Myös ristin antaessaan hän siunaa, rakastaa. Näistä virren sanoista jatkamme sitten kirkkovuosikalenterin pariin, joka selittää tämän pyhäpäivän teemaa Jeesus auttaa hädässä seuraavasti. Tänään sunnuntain sanoma kehottaa meitä jättäytymään kaikessa Jeesuksen varaan. Hän auttaa meitä sisäisessä ja ulkonaisessa hädässä. Luonnonvoimatkin ovat Jeesukselle alamaisia. Ihminen on kaikessa riippuvainen hänestä. Usko häneen, joka tyynytti myrskyn ja pelasti Pietarin hukkumasta, voittaa toivottomuuden ja antaa uutta luottamusta. Tästä avautuu Raamattopufee tällä kertaa. Vietä kanssamme 45 minuuttia. Käymme pohtimaan Jumalan sanaa, Raamattua. Raamattopufee-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään meitä opettamaan on saapunut apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä apulaislähetysjohtajalla näin alkuvuodesta on päällimmäisenä mielessä?
No nyt ollaan vuodenvaihteesta siirrytty jo selkeästi niin kuin uuden vuoden puolelle, eli katse suuntautuu tulevaisuuteen. Muutama semmoinen niin kuin iso ilon aihe on. Yksi on se, että täällä Ryttylässä, joka on tämmöinen lähetyksen kotikylä, niin täällä on myöskin kansanlähetysopisto ja meillä on täällä tällä hetkellä suuri joukko opiskelijoita ja esimerkiksi kansanlähetysopiston kansainvälisyyslinjalla on tällä hetkellä 38 opiskelijaa, nuoria aikuisia, jotka etsii paikkaansa lähetystyössä ja kyselee, että miten mä voisin elämäni käyttää Jumalan suunnitelmassa. Sitten tuossa keväällä on muutamia matkoja edessä työalueellemme Etuasiaan ja Etiopiaan ja muutama muukin. Tulevaisuustyöskentely eli kansanlähetysliikkeen strategiatyö on hyvässä vaiheessa. Eli voi sanoa, että edessä on aika työntäyteinen kevät, mutta tekemisen meininki.
Mielenkiintoista kuulla. Kiitos Teijo. Muita täällä studiossa on tänään keskustelemassa Uusitie-lehdestä Matti Korhonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja kansanlähetysopistolta Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on pyhäpäivän teemana Jeesus auttaa hädässä. Millaisia ajatuksia Teijo, Vesa ja Matti teissä herättää tämä pyhäpäivän otsikko?
No siis lähetysjärjestön niin kuin johtotehtävissä toimivana, niin se on tietysti semmoinen ikään kuin näkökulma, joka on aina jollain tavalla läsnä. Että kyllä tässä aina jollain tavalla huolta tuntee meidän työntekijöistä ja työntekijöiden perheenjäsenistä ja yhteistyökumppaneista eri puolilla maailmaa. Mutta tämä tämän päivän niin kuin näkökulma, mikä tästä tekstistä avautuu, niin se on ehkä hiukan toinen. Eli siinä on läsnä niin kuin kokeneen Jumalan valtakunnan työntekijä, eli Paavalin, ja sitten nuoremman työntekijän Timoteuksen niin kuin vähän erilaiset näkökulmat.
Mitenkä Vesa ja Matti?
Niin, no meidän uskomme yksi ydinajatus on se, että on, meillä on Jumala, joka kuulee omiansa rukoukset ja vastaa niihin. Hän auttaa meitä. Tosin heti perään täytyy aina sitten todeta, että se, miten hän auttaa, ja aina hänen suvereenin käsinsä, että monesti me yllätymme siitä, miten hän auttaa, ja se apu on kovin toisenlaista kuin mitä me luulemme, mutta niin kuin yksi tunnettu kristitty kirjailija ja ajattelija C.S. Lewis on sanonut, että kyllä me tiedetään, että Jumala haluaa meidän elämämme parasta, mutta me pelkäämme, että se paras tekee meille kovin kipeää.
Mulla tuo otsikko herättää ensimmäisenä se, että on moni niistä, jotka on kokenut uskoon tulemisen, eli on jossain vaiheessa elänyt sillä tavalla erossa Jumalasta, niin sitten on tullut uskoon ja saanut syntinsä anteeksi. Monella liittyy just tämmöinen kokemus siihen, että on ollut elämässä joku hätä ja Jumala on siinä pelastanut. Ja joskus se voi olla aika ihmeellinenkin se tarina. Joskus on päästy jostakin riippuvuudesta eroon tai parannuttu sairaudesta tai jotain tällaista. Itse joskus ehkä vähän kadehdinkin semmoista, että itsellä ei ehkä tule mieleen mitään tämmöistä kauhean ihmeellistä, mutta sitten taas kun menee omassa elämässään sinne teinivuosiin, niin muistaa, että kyllä mulla oli hirveä hätä, mulla oli hirveä helvetin pelko silloin nuorena. Ja kyllä täytyy sanoa, että Jeesus on siinä mua auttanut ja mä oon saanut uskoa syntini anteeksi ja saan tänä päivänä uskoa, että Jeesus riittää.
Mielenkiintoista. Voisimme jatkaa tietysti keskustelua, mutta meillä on valmistettu opetus ja päivän teksti, jotenka jatkamme sitten keskustelua opetuksen jälkeen. Opetus pohjautuu tällä kertaa päivän lukukappaleeseen toisen Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun 7-10 jakeeseen ja luen tuon katkelman. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Tämä päivän lukukappale on siis toisessa Timoteus-kirjeessä. Ja menemme hetken musiikin kuljettamana, jonka jälkeen Teijo Peltola opettaa tästä tekstistä. Pekka Simojoki esittää kappaleen Sinä olet. Pekka Simojoki esitti kappaleen Sinä olet. Raamattubufeessa käymme opetuksen pariin ja opetus pohjautuu toisen Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun 7-10 jakeeseen ja meitä opettaa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Teijo, nyt on opetuksen aika, ole hyvä.
Kiitos. Tämän sunnuntain sanoma kiteytyy siis yhteen lauseeseen. Jeesus auttaa hädässä. Sunnuntain raamatun tekstit lähestyvät aihetta eri näkökulmista. Yhdistävänä kokemuksena ja kehoituksena ja myös rohkaisuna on jättäytyä kaikessa Jeesuksen Kristuksen varaan. Oli kyse sitten sisäisestä tai ulkoisesta hädästä, luonnonvoimista tai sisäisistä myrskyistä, jotka uhkaavat peittää toivon ja luottamuksen näköalan. Sunnuntain kirjeteksti eli epistola on ote Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle ja luonteeltaan hyvin henkilökohtainen. Nyt ei olla luonnonmullistusten ja myrskyn keskellä, vaan kahta sukupolvea edustavien Jumalan valtakunnan työntekijöiden kirjeenvaihdossa. Sellainen on luonteeltaan Paavalin toinen kirje Timoteukselle, henkilökohtainen ja viimeinen meille tallentunut Paavalin kirje. Apostoli Paavali eli hyvin vaiherikkaan elämän, joka vaiheisiin Timoteus Efesoksen seurakunnan paimenna liittyi. Tähän tehtävään Paavali oli Timoteuksen asettanut. Paavalin lähetysmatkoihin liittyi hyvinkin vaarallisia tilanteita, monenlaisia vaikeuksia, sisäistä ja ulkoista ahdistusta, pidätyksiä ja kuulusteluja ja vangitsemisia ja myös kokemus yksin jäämisestä. Paavalin kirje on henkilökohtainen myös siinä merkityksessä, että hän aavistaa siinä ajallisen elämänsä pian päättyvän. Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut, hän kirjoittaa. Meillä on tässä kirjeessä tallentunut paljon nähneen ja kokeneen Paavalin viimeisiä tuntoja, joissa hän kiteyttää Jumalan koulussa oppimaansa nuorelle työtoverilleen Timoteukselle. Näin meille jo Uuden testamentin lehdillä on tallennettuna se viisaus, mikä kätkeytyy siihen, että seurakunnassa on 3 tai korkeintaan 4 sukupolvia samanaikaisesti. Me kuulemme myös seurakunnassa sukupolvien ketjussa ja tarvitsemme kokemuksen tuomaan viisautta, köliksi vakautta tuomaan ja joskus myös jarruksi nuoruuden vauhtisokeudelle. Tämän henkilökohtaisen kirjeen sanoma voidaan nähdä myös Paavalin testamenttina Timoteukselle. Sen sanoma kiteytyy Paavalin 2 kehotukseen. Paavalihan kirjoitti nämä ajatuksensa ja lauseensa vangittuna tai vankilasta. Ensimmäinen niistä on tämä. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, siis luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Joka ei häpeä työtään ja opettaa totuuden sanaa oikein. Ja toinen on tämä. Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Nuhtele, moiti ja kehoita aina kärsivällisesti opettaen. Siis astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan Nuhtele, moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. Selvää on, että viestikapulan siirtyessä nuoremmalle sukupolvelle apostoli Paavali tunsi myös huolta. Seurakunnan paimenena Timoteuksella oli vastuu siitä, että seurakunta ei kulkisi väärään suuntaan, ei luopuisi uskosta ja että Timoteus seurakunnan paimenena osoittautuisi luotettavaksi ja työntekijäksi sellaiseksi, jollaisena Paavali Timoteuksen tunsi. Monessa mukana ollut ja paljon nähnyt Paavali tiesi, että paimenuus merkitsee myös johtajuutta, jossa tulee osoittaa periksi antamatonta lujuutta. Tulee olla viisas, mutta myös laskelmoimaton. Tulee astua esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan ja tarvittaessa myös nuhdella, moittia ja kehottaa ja aina kärsivällisesti opettaa. On todella suuri etuoikeus, jos Jumalan valtakunnan työssä saa tehdä työtä yhdessä eri sukupolvien kanssa. Rohkaisun ja kannustuksen sana on kultaakin arvokkaampaa, ja mikään tasapainoinen hengellinen liike ei voi olla koskaan vain yhden sukupolven liike. Timoteuksen ja Paavalin suhde oli hyvin läheinen. Timoteus kuului niihin työtovereihin ja ystäviin, joiden puolesta Paavali säännöllisesti rukoili. Timoteuksen ja Paavalin ystävyys oli kuitenkin muutakin kuin työtoveruutta. Voi sanoa, että he olivat perhetuttuja. Paavali tunsi myös Timoteuksen äidin ja isoäidin, jotka jakoivat saman uskon Jeesukseen Kristukseen. Tällaiseen sukupolvien väliseen viestikapulan vaihtoon siis liittyy päivän kirjeteksti. Evankeliumi ei ole koskaan itsestäänselvyys, ei myöskään sen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle. Näin oli aivan kristillisen kirkon alkuajoista saakka. Jumala puhuttelee aina sitä sukupolvea, joka vuorollaan tässä ajassa elää ja vastuuta kantaa. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen, Paavali kirjoittaa. Hengelliseen työhön kuuluu myös terveen harkinnan käyttäminen. Seurakuntia ja hengellisiä liikkeitä tulee johtaa harkitusti ja rukoillen ja sitä ymmärrystä käyttäen, joka meillä on käytössämme ja jonka Jumala on meille myös oppimisen ja elämän kokemuksen kautta antanut. Rakkaus on myös lujuutta ja rohkeutta puuttua epäkohtiin ja vääryyksiin ja sellaisia tekoja, joille tunteita kuuntelemalla tai pelkästään kuin tunteita kuuntelemalla kääntäisi mieluummin selkänsä. Se vaatii voimaa ja usein myös rohkeutta, sillä heikko johtaminen mahdollistaa pahan. Terve harkinta vaatii myös malttia ja riittävästi aikaa. Tarvitaan rukousta ja Jumalan sanan tuntemista ja harjoittamista ja siitä elämistä. Tarvitaan myös työtoveruutta ja ystävyyttä, jossa johtajankaan ei tarvitse olla yksin. Siitä huolimatta paineita riittää niin paljon, että Pyhän Hengen läsnäolo ja voima on jaksamisen ehdoton edellytys. Tunteet on välttämätöntä käsitellä ja purkaa, mutta pelon ei saa antaa johtaa. Rakkaus on vaivan näköä ja paljolti tahdon asia. Siksi se on myös kilvoittelun asia. Paavali jatkaa, älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi, siihen saat voimaa Jumalalta. Tuohon aikaan kristityt olivat vielä hyvin marginaalinen vähemmistö Rooman valtakunnassa, ja niin me olemme monessa yhteiskunnassa edelleen. Kiusaus oli kääntää myös ystävälle selkänsä, kun tämä oli vangittuna, vaikkakin syyttä. Meidän, jotka saamme elää vapaassa yhteiskunnassa ja nauttia uskonnon vapaudesta ja muista ihmisoikeuksista, on tärkeää muistaa myös niitä kristittyjä, joita tänäänkin eri puolilla maailmaa vainotaan uskon tähden ja tehdä heidän parhaakseen se, minkä voimme. Päivän kirjeteksti päättyy oikeastaan sen kiteyttämiseen, kuinka lopulta kyse on vain ja ainoastaan Jumalan pelastavasta työstä. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen, Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Olemme pysähtyneet hetken tutkimaan Uuden testamentin yhtä henkilökohtaisinta kirjettä, Paavalin toista kirjettä Timoteukselle. Tässä kirjeessä apostoli Paavali siirtää viestikapulaa nuoremmalle työtoverilleen ja ystävälleen ja hengelliselle pojalleen. Toisella on takana vuosikymmenten elämänkokemus, toisella on edessä isot haasteet. Mutta molemmat elävät samasta armon evankeliumista ja saavat heittäytyä Jeesuksen Kristuksen varaan, mitä elämä tuokaan. Ei tarvitse myöskään pyydellä anteeksi omaa rajallisuuttaan, kun tietää, kenen kutsusta palvelutyötään tekee, sillä Jeesus auttaa hädässä tänäänkin. Tätä tekstiä voi lähestyä myös siitä, oikeastaan siitäkin näkökulmasta, että hengellisen työntekijöinä on siis tavattoman tärkeää, että meitä on eri ikäisiä, eri mittarilukemilla kokemusta omaavia työntekijöitä samanaikaisesti vastuussa, niin että me voimme jakaa ja oppia toinen toisiltamme. Mutta ylipäätään kristittyinä kannattaa hakeutua eri-ikäisten kristittyjen seuraan, erityisesti kokeneempien kristittyjen seuraan, ja kuunnella tarkkaan, mitä heiltä on opittavaa. Siunausta sinulle tähän päivään.
Kiitos Teijo opetuksesta. Meitä opetti tänään apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, ja Teijo säilyy täällä studiossa, niin kuin meidän keskustelijatkin, Vesa Ollilainen ja Matti Korhonen, seuraavan musiikkikappaleen ajan, ja sitten käymme keskustelemaan. Juha Tapio esittää kappaleen On apu lähellä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Juha Tapio esitti kappaleen On apu lähellä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa on keskustelemassa Matti Korhonen ja Vesa Ollilainen ja opettamassa ja ehkä myös keskustelemassa Teijo Peltola. Käydään keskusteluun. Tuossa Teijo toit esille, että tämä on Paavalilta hyvin henkilökohtainen tämä teksti tai siinä oli tämä oman ajan päättyminen, niin tuli samalla sellainen olo, että jaoit Jumalan sanaa jollakin lailla hyvin henkilökohtaisella tavalla. Ja tämä puhutteli itseään ja jäin miettimään, että miten se, että sana tulee meille, tuntuu siltä, niin kuin olisimme jotenkin eläneet sen lävitse, miten se sitten tavoittaa niin kuin minut tässä tilanteessa kuulijana ja saa monenlaisia ajatuksia heräämään, että tämä henkilökohtaisuus jäi nyt sanana päällimmäiseksi. Miten Matti ja Vesa?
Niin, ehkä tuohon, jos me jatkaan tuota sukupolviajatusta, mikä Teijolla oli tämmöinen kantava teema tässä, että mä oon miettinyt tätä, ihan niin kuin jos ajattelee historiankin valossa, että aikaisemmin niin kuin sukupolvet eli samassa talossa, ja tota, niin ainakin voisi kuvitella, että siellä on ollut tämä sukupolvien välinen yhteys jollakin tavalla tiiviimpi kuin meillä tänä päivänä Suomessa. Sitten mietin tätä, että tietysti meillä myös eriytetään niin kuin seurakunnan toiminta tai järjestössä niin kuin nuorten toiminta erikseen ja lasten toiminta. Ja sitten, onko enää sellaista niin kuin paikkaa, johon kaikki tulee yhdessä koolle. Ja kyllä mä niin kuin itse yhtyisin tässä niin kuin Teijon näkemyksiin, että mun mielestä se on hyvin vaarallista, että me sillä lailla eriydytään toisistamme ja sillä tavalla meiltä jää se kokemus, vaan toisten sukupolvien kokemus. Tai myös toisinpäin, että kyllä niin kuin iäkkäämmät ihmiset, varmasti heilläkin on opittavaa nuorilta ja niin kuin se, että missä nyt nuoret enää elää tänä päivänä ja mikä on nyt niin kuin ajankohtaista ja mikä se into tai energia, mikä nuorilla on. Että molemmin päin me tarvittaisiin toisia, mutta en tiedä, mikä se sitten olisi se viisasten kivi. Millä tavalla me voitaisiin lisätä sitä sukupolvien välistä yhteyttä?
Niin me eletään vähän semmoisessa ajassa, jossa kenties, en mä tiedä kuinka paljon ennen vanhaa, mutta tämmöisessä ajassa ja kulttuurissa, missä paljon ehkä ihannoidaan nuoruutta ja on niin kuin semmoinen tausta-ajatus, että uusi on vanhaa parempi ja uskotaan ihmisen niin kuin vääjäämättömään kehittymiseen ja missä niin kuin sitten vaikkapa jos katsotaan jotain yhteiskunnallisia tilanteita tai vaaleja, viimeisimpä esimerkiksi vaikkapa tämä niin sanottu Brexit-tulos siellä Britanniassa, missä sitten tehtiin iso numero siitä, kuinka vanha sukupolvi äänesti niin kuin eroamisen puolesta nuorisukupolvi äänestä vastaan. Ja sitten luotiin tämmöinen sukupolvien vastakkainasettelu, missä nuoret ymmärsi asian oikein, olisi pitänyt mennä siihen uutuuteen ja vanhat takertu sitten, tai vanhat takertu siihen vanhaan ja menneisyyteen ja taantumuksellisuuteen. Että tämmöinen tapaista retoriikkaa on ilmassa ja silloin toki on tota haastetta siinä, että no miten voisi oikeasti arvostaa ja ymmärtää vanhempaa sukupolvea ja ammentaa sitten sen viisaudesta ja elämänkokemuksesta niin kuin semmoisella nöyrällä tavalla myöskin, että toteutuisi sellainen sukupolvenvaihdos, missä Paavali ihan oikeasti jättää sen viestikapulan Timoteuksen, että sulla on nyt vastuu, sulla on nyt valta ja mun tehtävä on nyt suoritettu, että nyt sä hoidat tämän homman tästä eteenpäin, eikä sillä tavalla, että, no, mä nyt, että sä nyt oot teoriassa vastuussa, mutta oikeasti mä päätän kaikki isot asiat, että älä, ethän sä pysty siihen vielä. Niin onhan siinä monenlaisia haasteita tämmöisessä tilanteessa ja Paavalilla kyllä on aikamoista viisautta ja pelisilmää siinä toimia. Ehkä Jumalallakin on sormensa pelissä, kun laittaa Paavalin säännöllisesti vankilaan, että pakko opetella sitä vastuun jakamista ja antamista ja valjaista luovuttamista. Että kun se on muutaman kielen käynyt taltalle, niin tietää, että ehkä näin voi käydä uudestaan, niin parempi sitten miettiä sitä, että miten tämä homma jatkuu, että se ei vaan pyöri minun ympäri, että minä Paavali on tämä kaiken keskus, vaan kaiken keskus on Kristus ja hänen valtakuntansa, sen eteenpäin meneminen ja miten tämän homman tekee sillä tavalla, että siinä säilyy sellainen pitkän tähtäimen jatkumo, että tämä pysyisi pystyssä myös 100 ja 200 vuoden päästä, eikä vaan minun elinaikana niin tämä seurakunta tai järjestö, mitä nyt tässä on rakentamassa.
Tätä siis meillä on kirkkovuoden raamatutekstit sillä tavalla, että meillä on aina psalmiteksti ja sitten on 3 vanhan testamentin tekstiä, 3 kirjetekstiä ja 3 evankeliumitekstiä. Ja yleensä me kirkoissa saarnataan evankeliumiteksteistä. Ja minun mielestäni niin kuin liian vähän epistolateksteistä. Ja siihen on tietysti omat historialliset syynsä ja perusteensa, mutta kyllä se mun mielestä kertoo myös siitä, että siis me käytetään niin vähän näitä kirjetekstejä, että mitä meidän seurakuntaelämä on. Siis että me ollaan niin kuin huolestuttavalla tavalla, kun menetetty seurakunnan tämmöinen yhteisöllinen luonne. Ja siis jos ajattelee niin kuin Uuden testamentin tekstejä kokonaisuudessa, niin epistolatekstit, kirjetekstithän on nimenomaan niitä, joissa avataan niin kuin seurakunnan elämää. Ja tässä tekstissä nyt niin kuin kahden niin kuin eri elämäntilanteessa olevan Jumalan valtakunnan työntekijän näkökulmasta, jotka eivät siis olleet fyysisesti samassa tilassa siinä vaiheessa, kun toinen oli sellissä ja toinen oli töissä. Mutta että tämä on mun mielestä semmoinen näkökulma myöskin, että jotta me voidaan niin kuin olla niin kuin useamman sukupolven liike, niin meidän täytyy niin kuin olla ja kulkea yhdessä. Se on jotain semmoista, mitä toisaalta vanhoissa herätysliikkeissä meillä on se osattu, mutta kyllä siitä joka paikassa pitää niin kuin voisi tehdä myös tietoisia valintoja, että se on ylipäätään mahdollista.
Tämmöisen ajatuksen vielä lisäisin tähän, että Teijo sanoi, että Jumala puhuttelee aina sitä sukupolvea, joka on vuorollaan tässä ajassa elää ja vastuuta kantaa. Että se on kans just näin, että uusi sukupolvi, ei niinku, se ei äidinmaidossa saa sitä että jos vanhemmat on elänyt herätyksen ajassa ja sitten kasvattaa uuden sukupolven, niin he ei ole elänyt siellä ajassa. Ja sitten toisaalta, niinku, että me helposti jotenkin ajatellaan, että jos tämä tulee tietyn herätysliikkeen kodista, niin sitten silloin niin kuin jo äidinmaidossa tietyt uskomukset, että jokaista sukupolvea pitää kärsivällisesti opettaa, niin kuin Paavalikin tässä sanoo, ja niin kuin aina uudestaan ja uudestaan niin kuin opettaa niitä perusasioita.
Tästä Matti mainitsit tämän vastuun kantamisen, joka kun te jo opetit, kirjoitin ylös, että vastuun kantaminen on tie tämmöisen ajatuksen. Mietin sitä, että se, että me kuljemme seurakunnassa Jumalan sanaa sitä eläen, niin on hyvä niin kuin löytää se, että me olemme tavallaan jollakin lailla vastuussa. Jos me olemme saaneet osallemme armon, niin se tavallaan kutsuu, velvoittaa meitä, eli kutsuu vastuuseen. Että tietysti me olemme saajan osana tässä, saamme syntimme anteeksi, Jumala on tehnyt kaiken ja pelastanut meidän, mutta se kutsuu meitä.
Kyllähän Paavali tässä nimenomaan kirjoittaa Timoteukseen, että kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Se on kutsu siihen, että laita itsesi likoon, ja sen kutsun perustana on se, mitä Paavali heti sen perään selittää. Kristuksessa, joka on pelastanut meidät ja kutsunut pyhällä kutsulla ja kukistanut kuoleman. Eli perusta kaikelle hengelliselle työlle on evankeliumisen tunteminen ja siihen juurtuminen. Ja se on niin kuin aina se oma, semmoinen oma säännöllinen rukous tai huokaisu ehkä enemmänkin Jumalan puoleen, että kun tekee tämmöistä hengellistä työtä, niin se evankeliumi saisi jotenkin säilyä yhtä tuoreena ja yllättävänä ja uutena ja ihmeellisenä kuin mitä se on. Että se tuttuus, mihin se helposti niin kuin kietoutuu, niin se voisi aina välillä pyyhkiytyä pois, että se ei ole semmoinen niin kuin harmaan arkinen itsestäänselvyys ja sitten etsii jonkinlaisia muita niin kuin ilotulitteita, joiden valossa sitten saada se säteily, vaan että se evankeliumi voisi olla siinä keskuksessa koko ajan, koska se on nyt kuitenkin avain tämmöiseen työn tekemiseen, missä jatkuvasti tehdään asioita, joiden lopputuloksia ei kuitenkaan näe. Että jos miettii sitä, että opettaa Jumalan sanaa ja julistaa sitä, niin itse asiassa Jeesuksen kylväjä vertaus tietyllä tapaa varoittaa siitä, että on niitä, jotka innostuu siitä heti, ottaa välittömästi vastaan ja on iloisia ja kaikkea näkyy ja tapahtuu. Ja sitten on, jotka heti kohta luopuu, kun tulee vaikeuksia, tulee kiusauksia ja niin edelleen. Ja sitten ne, jotka ottaa se sanan vastaan, niin se niin kuin menee aikaa, se juurtuu, se tekee työtä pinnan alle ja sitten ne alkaa kantaa hedelmää, pysyvää hedelmää, runsasta hedelmää. Ja sitä harvemmin niin kuin itse näkee. Ja se on semmoinen, siinä joutuu sitten niin kilvoittelemaan sen kanssa, että yritänkö mä puristaa ihmisistä niin kuin semmoista näkyvää näennäishedelmää, että minä saan tyydytettyä omaa itsetuntoa ja sitä ruokittua, vai pystyykö sen jättää Jumalan haltuun, että hän siunaa sen kylvötyön ja antaa sen kantaa sitten hedelmää sitten ajan kanssa, niin kuin hän parhaaksi näkee. Se tulee niin kuin ihan opistolla ihan siltallakin ihan selkeästi vastaan, kun opiskelija tulee, ja se on vuoden meidän kanssa, vuosi. No oikeasti vuosi on tosi lyhyt aika. Eihän siinä kuin muutaman kuukauden niiden kanssa kuljeta matkaa ja yritellä opetella uskon perusasioita ja vähän niin kuin ikään kuin muuttaa suuntaa ja laittaa semmoisia peruspalikoita kohdalleen ja siinä toivossa ja luottamuksessa, että se niin kuin hiljalleen alkaisi sitten niin kuin elämässä suuntautua ja kantaa hedelmää, kun sen tietää, että eihän ne joitakin asioita muistaa, monia asioita unohtuu ja siihen tulee se opiskelujen harmaus ja arki siihen vastaan, että joka päivä luetaan Raamattua ja joka päivä sitä opetetaan, voitaisiin jotain muutakin joskus lukea ja kuitenkin sitten siinä niin kuin pitää kärsivällisesti tehdä sitä työtä ja sitten kun ne lähtee siihen, niin uskohan ne sitten Jumalan haltuun, että hän tekee sitä työtä sitten siinä eteenpäin loppujen lopuksi.
Tämä on juuri näin, niin kuin Vesa sanoi, ja jos mä ajattelin, että mitä mä niin kuin olen oppinut niiltä niin kuin vanhoilta kristityiltä, joita tunnen, niin kysy se on nimenomaan se, että näkee sen, että niin kuin hiljaisella arkisella tavalla he ovat niin kuin läpi elämän harjoittaneet Jumalan sanaa. Jumalan sana on ollut heidän elämässään läsnä ja myöskin niin kuin jos mä ajattelin, mitä mä oon oppinut niin kuin pappina ja hengellisen työntekijänä työtovereilta ja esimiehiltä, niin muistan niinä vuosina, kun olin lähetystyössä Länsi-Afrikassa, silloinen Senegalin luterilaisen kirkon johtaja, niin hän oli niin kuin hyvin monissa paineissa elävä kirkonjohtaja, niin kaikissa tilanteissa, missä oli sitten palaveri tai isompi neuvottelu tai muuta, niin hänellä oli aina Jumalan sana ja rukous läsnä. Ja sitten tämmöinen rukoilija tee työtä. Ja siinä ei ollut niin kuin, koskaan ei ollut sellaista oloa, että olisi niin kuin ylihengellistä. Se oli hyvin tasapainosta. Mutta se kyllä myös näkyy. Ja sama on, jos voin sanoa joitakin kokemuksia. Esimerkiksi kun käyn vaikkapa kotikaupungissani Vaasassa muutaman kerran vuodessa, niin siellä tapaan joitakin semmoisia meidän uskollisia vuosikymmeniä työtä tehneitä ystäviä. Ne on todella hienoja hetkiä, kun näkee paljon vastuuta vuosikymmeniä kantaneen ihmisen. Ja ne on aina jollain tavalla niin kuin rakentavia ja rohkaisevia kokemuksia. Et mä oon ainakin itse niin kuin oppinut siitä, että mä myös tietoisesti niin kuin hakeudun sellaisten ihmisten ja semmoisen elämänkokemuksen seuraan. Että siis siinä on aina myös saaja puolella. Mutta nimenomaan haluan sanoa siis sen, että se on tavattoman tärkeää, että Jumalan sana on meidän elämässä niin kuin päivittäin läsnä.
Tätä, mitä Vesa sanoi tässä työstä opistolla, niin on mielenkiintoista verrata tämmöiseen lehtityöhön. Että itse on tässä kristillisessä lehdessä töissä ja meillä ei niin kuin sitä välitöntäkään palautetta näe samalla tavalla kuin teillä on se okei, vuosi tai puoli vuotta opiskelija, se on lyhyt aika, mutta te näette sen siinä ja näette, miten se reagoi siihen. Ja meillä lehdessä se kuitenkin on aika vähän kuitenkin harvoin nähdään tai saadaan semmoista palautetta ja nähdään, miten ihmiset reagoi siihen, mitä me kirjoitetaan. Ja toki tietysti meillä saattaa olla, on paljon lukijoita, jotka on pitkään vuosikymmeniä tilannut meidän lehteen, että se on niin kuin pidempi se aikaväli, mutta tavallaan just jää niin kuin hämärän peitto, että millä tavalla tämä nyt koetaan ja millä tavalla tämä vaikuttaa. Ja silloin just on hyvä niin kuin tähän sanaan luottaa, pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtä ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Eli kuitenkin niin kuin se tärkeämpää on se, että uskollisuus sille Jumalan sanalle ja sille kutsulle kuin se että millä tavalla niin kuin reagoisi sitä siihen, että miten ihmiset sen ottaa vastaan.
Tämä on mielenkiintoinen. Meinaan tätä samaista Raamatun kohtaa, kun te jo opetit, niin kirjoitin tänne ylös, että ei pidä nyrjähtää, että meitä kutsutaan niin kuin tällaiseen, että tulee astua esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan ja tarvittaessa myös nuhdella, moittia ja kehoittaa ja aina kärsivällisesti opettaa. Että kun tässä katsoo, että tulee tilanteita, joissa joutuu nuhtelemaan, moittimaan ja kehoittamaan, niin helposti voisi nyrjähtää, että jäisi niin kuin sinne, että jättäisi, että no en enää opeta kerran, on tällaista, mutta meitä ei todellakaan, meitä kutsutaan vastuuseen näkemään ja tekemään sitä työtä, vaikka ei niin nähtä sitä hedelmää, ja tämä varmasti vaikuttaa myös jokaisen ihmisen elämässä. Ei nyt ole kyse, kun me keskustellaan, tuntuu, että me ehkä keskustelemme nyt työntekijäkeskeisesti, että ketkä on kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön koko päivä toimisesti, mutta meidät on jokainen kutsuttu omalla paikallaan, meillä on oma vastuu ja tehtäväkenttä.
Joo, tässä siis viime syksyn aikana, kun olen työtovereiden kanssa kiertänyt kaikki kansanlähetyksen piirit läpi ja tavannut meidän keskeisiä vastuunkantajia, joista siis suurin osa ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan vuosikymmeniä uskollisesti vastuunkantaneita vapaaehtoisia, niin monta kertaa niissä kohtaamisissa on niin kuin läsnä tämä, siis semmoinen uskollisten sitoutuneiden ihmisten niin kuin syvällinen pohdinta ja viisaus.
Nyt alkaa olla aika hieman päätellä tätä keskustelua ja jättää sinulle, ettei ole vielä loppuun narujen sitomisen mahdollisuus, eli sitoa koko ohjelma yhteen pakettiin. Kiitos Matti Korhonen keskustelusta, kiitos Vesa Ollilainen keskustelusta ja kiitos Tomi Jurvaselle tekniikkaan, joka tekee sellaista, voisiko sanoa, äänetöntä työtä, jonka te kuulette äänenä. On hienoa, että meitä on tiimissä myös tällä mikrofonin ei-kuuluvalla puolella. Ja nyt Teijo, sinun vuorosi kiteyttää hieman ajatuksia.
Toinen Timoteus-kirje on hyvin henkilökohtainen kirje Paavalilta, joka aavistaa niin kuin elämäntyönsä tässä ajassa lähenevän loppuaan ja odottaa pääsyä Herran luokse ja hänen kirjansa nuorelle työtoverille, joka oli hänelle hyvin läheinen, eli Timoteukselle. Ja tässä epistolatekstissä on niin kuin läsnä, voi sanoa, että elämän kokemus ja viestikapulan siirtäminen seuraavalle sukupolvelle sillä tavalla, että siinä puhutaan asioista rohkeasti, kannustaen ja ohjaten, että nykykielellä voisi sanoa, että koutsaten, niin valmentaen. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Eli Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Ja näillä eväillä edelleen johdetaan kristillisiä, tulee johtaa kristillisiä seurakuntia ja hengellisiä liikkeitä rukoillen, yhdessä, tervettä harkintaa käyttäen ja oppien siitä, myöskin virheistä, mitä on aikaisemmin tehty. Ja sitten kun meidän vuoro on siirtää viestikapula seuraavalle sukupolvelle, niin sitten on sen aika. Ja kaikessa tässä Jumala on luvannut olla uskollinen. Ja jos me ajatellaan Paavalin elämän kokemusta, että mitä kaikkea hän oli joutunut kokemaan, niin hän tiesi, että Jeesus auttaa hädässä ja sillä varmuudella, sillä elämän kokemuksella hän pystyi siitä myöskin niin kuin kulkemaan sen matkan, minkä hän Timoteuksen kanssa kulki yhdessä. Ja tällä tavalla tämä viesti on jatkunut meidän päiviin saakka ja jatkuu, kunnes meidän Herramme tulee ja hän tulee.
Kiitos Teijo näistä sanoista. Pyytäisin vielä sinua rukoilemaan lyhyesti että me voisimme eri ikäiset löytää toisemme, olla yhdessä Jumalan valtakunnan työssä.
Herra Jeesus Kristus, vapahtajamme ja Herramme, pyydän sitä, että johdata meitä kaikkia meidän elämäntilanteessa, missä me kukin ollaan sillä tavalla, että me voitaisiin löytää sellaisia yhteyksiä toisiin kristittyihin seurakuntaan, että me voitaisiin rakentua eri ikäiset, eri elämäntilanteessa olevat ihmiset yhteisestä uskosta sinuun, Herra Jeesus Kristus, ja tällä matkalla kulkea oikeaan suuntaan ja pysyä sinun tielläsi ja päästä kerran taivaan kotiin. Kiitos Herra, että olet luvannut olla meidän kanssamme kaikki päivät. Tähän päivään käydessäsi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.
Kiitos Teijo Peltola tästä rukouksesta ja opetuksesta, läsnäolosta myös keskustelussa. Ja kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, me saamme käydä yhdessä niin sinä radion ääressä kuin me täällä studiossa yhtenä seurakuntana kohti Jumalan taivasta. Sanon kaksi internet-osoitetta. Avaimia.net on internetissä osoite, josta voit kuunnella tämän ohjelman heti uudelleen tai jakaa sen ystävällesi. Ja suuressamukana.fi kertoo kansanlähetyksen tekemästä työstä. Kansanlähetys tuottaa tämän Raamattubuffet-ohjelman. Tähän päättyy Raamattubuffet tällä erää. Älä anna pelon viedä. Jeesus auttaa hädässä. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.